بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس سلر بلن مؤمنين خلق ديگن موضوع حق ديگن نشكت يبس ötken sefer şunda biz sıfatlanışımız kereye böyleyken mu'minnin kulplarından halillik haqidagi mavzularimizni tugatdik. Bugun inshaalloh yana navbati bo'yicha bugun 9-chi sifatlanishimiz kerak bo'layotgan eng chiroyli xulqlardan biri rohma deydi. Arab tilidagi rohma so'zi mehr, marhamat, shafqatlik, mehribonlik, shunga o'xshagan butun insonni mehrini ichidan chiqayotgan hamma sifatlarda shu ma'noga, shuni tarjimasini ma'nosiga qo'yishi bo'ladi. Rohma shuning ham qalbni ishi. Mehr bu qalbni ishi. Alloh subhanahu va taolo har bir insonga shunaqangi mehr degan narsani o'zi bergan. Alloh tomonidan berilganmiz, shunaqangi narsa bizga Alloh tomonidan berilgan. Va shunday mehribon bo'lishimiz Alloh tarafidan ham buyurilganmiz. Hatto eng chiroyli sanalgan Alloh tarafidan bunaqangi berilgan Allohning ne'matini ba'zida shu mehrga zid ishlarni qilib qo'yayotgan paytimizda ichimizdagi bu bor xulqimizni tashqariga chiqarishlikni harakatini qilishimiz kerak bo'lar ekan. Alloh taolo qalbimizga shunaqangi mehr degan narsani bergan. Umuman hayotida bitta ham mehr shafqat qilmagan, umuman zolim deb tanidigan insonni ham ichida baribir mehr bo'ladi deydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunidagi ahvolni, do'zaxdagi holatlarni eslatib, do'zaxdagi farishtalarni mehri yo'qligi haqida gapiradi. Do'zaxdagi farishtalar zaboniylarda bittasida mehr bo'lmaydi. Alloh taolo mehr bermagan ekan ularga. Shu mehr bermaganda shunaqangi maxluq bo'lar ekanki, farishtalar Alloh taoloning itoatida bironta narsani aytgan narsasi biron chizig'idan chiqmaydi. Odamlarda misol mana biz hayotimizda bilamiz endi ushashga qulay yerlari bor. Misol mana qo'li bordir, oyog'i bordir, ba'zida qo'limiz bo'yniga kirib qolar. Lekin u mehrsiz farishtalar odamlarda unaqangi qulay yeridan ham ushamaydi deydi. Qiyomat kunida shu mana nasiya deydi. Nasiyatin kazibatin xotiya degan so'zlarni ham eshitganmisizlar? Iqror surasida eng qiyin yodlaydigan yeringlar ko'pincha shu nasiya deb shu yerda aytadi, shu biz patta deymiz, patta chiqadigan yer. Farishtalar shu yerdan ushab turib, shu do'zaxga tushadigan insonlarni yuz tuban sudraydi deydi. Mehri yo'q. Kechirib qo'y deyishlikni iloji yo'q, mumkin emas ekan ularga. Alloh taolo butun mahluqotlariga mehr bergan ekan lekin. Shu mehr bilan insonda ustiga bir musibat tushgan bo'lsa, shu musibatiga ichimiz achishadi. Boshiga qiyinchilik tushgan odamni shu ichimizdagi mehr. Bir odam muhtoj, birovlarga ishi tushib hojatman bo'lib turibdi. Haliki odamga ichimiz achishadi. Mehrimiz keladi. Bir odam kichkina, yosh bola, hali kinga bo'lgan bir mehribonchiligimiz bor. Shu ham rahmat mehrdan. Bir odam kambag'al, hali kinga biz kambag'al bo'lganligi uchun bir yaxshilik qilgimiz keladi. Bu ham mehrdan. Bir odam muhtoj, unga yordam qilgimiz keladi. Bir odam miskin bechora, unga bir taom bergimiz keladi. Bir odam zaif, shu zaifga yordam qilgimiz keladi. Bir odamni ustiga bir balo tushgan, musibatlangan, shu odamga ichimiz achishib mehr ko'rsatamiz. Yaxshilik qilgimiz, ezgulik qilgimiz keladi. Bir odamni boshida qayg'u ham bor, shuni ketkizishlikka harakat qilamiz. Shu mana shu sifatlarni hammasi ichimizdagi, qalbimizda Alloh taolo bizga bergan mehr va Alloh taolo shu sifat bilan sifatlanishimizga buyurilayotgan sifat shu. Hamma insonda bor, Alloh taolo ham buyurgan. Alloh taolo o'zi sifatlanishimizga buyurgan. Alloh mehribon edi, biz ham mehribon, mehrli bo'lishligimiz Alloh taolo yaxshi ko'radi. Bunga mana hozir Xudo xolasa quyidagi oyat hadislar bilan tanishamiz. Alloh taoloning sifatlaridan bittasi bu rahmat, marhamatli bo'lishlik. Shun bilan sifatlanishligimizni Alloh taolo buyurdi va yaxshi ko'rdi shuni. Islom o'zi mana bilamizki, yer yuzida islom butun bashariyatga, butun maxluqotga mehr, marhamat ko'rsatishligimizni buyurgan din. Dinimizdagi butun qonun-qoidalar boshqalarga yaxshilik qilishlikni, mehr oqibatli bo'lishlikni buyuradi. Hatto zinokorni toshbarang qilib o'ltirishlik ham, o'g'rini qo'lini kesishlik ham. Shularda ham mehr bor. Asli mehrini qarab chiqsa, shunaqangi Alloh tomonidan qo'llanayotgan jazolarda ham mehr bor ichida. Boshqa narsada emas. Hamma islom dinimizda nima narsa bo'ladigan bo'lsa, faqat yaxshilikki buyurilgan, shunda rahmat mehr bor. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Peygamber aleyhisselam ya Allah ta'ala Peygamber aleyhisselam yergi yubarışlik vazifesini şuna deyipti ki biz sizi bütün alemlerge mehir, rahmet, merhamet kılıp yubardik. Resulullah'ın yubarışlik şu Peygamber aleyhisselam bizgi nimeni öğretiyken bosa nimeni kıl de buyurup nimeden kayıt deyken bosa şunda Allah ta'ala'na rahmeti var. Shunda Alloh taoloning mehri bor. Demak, dinimiz mehrga ustiga qurilgan desak ham adashmaymiz mana shu oyat bilan. Xuluqul muslim degan bir kitobda shunaqangi bir satrlar keladi. Chiroyli satrlar. Butun dinimiz mehr oqibatlikka, mehrga, mehribon bo'lishlikka chaqiradigan din. Hatto Qur'onda bironta surasi yo'q. Tavba surasidan boshqa 114 ta sura bo'lsa, 113 ta surasini hammasida Alloh taolo mehr sifati bilan boshlashligini aytgan. Bu sunnat. Bismillahir Rohmanir Rohim Alloh taoloning ikkita mehribonligiga dalolat qiladigan ikkita sifatni albatta aytib boshlaymiz. Bu Qur'on o'qishlik. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari har qanaqangi ish bismillah bilan bo'lmaydigan bo'lsa, bu ishni oxiri bo'lmaydi. Yoki barakasi bo'lmaydi degan ma'nodagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Nima ish qiladigan bo'lsak, bismillahir rohmanir rohimga buyurilgan ummatmiz. Har bir qilmoqchi bo'layotgan qilayotgan narsamizda Alloh taoloning mehribon zotligini eslab o'tamiz. Bitta Tavba surasida shu bismillahir rohmanir rohim bilan boshlamaslikni ba'zi olimlar aytadiki, Tavba surasi Munofiqlar haqida tushirilgan sura bo'lib, munofiqlar Alloh taoloning rahmatiga loyiq insonlar emas. Shuning uchun ham bu surani boshi Bismillahir Rohmanir Rohim bilan boshlanmagan deydi. Boshqa butun hammaga mehr ko'rsatishligimizni, Alloh taoloning mehribon zot ekanligini shu eslab o'tishlik shu sunnat bo'ldi mana. Shunaqangi dinimiz. Lekin insondan bo'lgan bo'rilar deydi Xulqul Muslim kitobida. Inson bo'rilari Alloh tomonidan bizga yuborilgan bu rahmat mehrni qabul qilishlikdan bosh tortdilar. Vahshiylar shu mehrdan bosh tortdilar. Ular shunaqangi mehr tomonidan kelinayotgan insonlar sug'orilishi kerak bo'layotgan ariq soylarni vahshiylik toshlari bilan to'sdilar deydi. Shunaqangi chiroyli bir jumla qilib keltirilgan ekan. Shuni buloqlarini to'sdilar toshlar bilan. Ular shu mehrdan uzoq bir vodiylarda o'zlari hayron, o'zlari hech narsani bilmagan holatda, jaholatda kezib yuradigan bir bo'rilarga aylandi deydi. Dinimiz haqiqatan bu gap ichida juda ham katta narsalar bor. Dinimiz faqat rahmlik bo'lishlikka chaqiradi. Hali hozirgi ayniqsa shu dinimizga, musulmonlarning nomiga terrorizm deb, zulm deb, ular odamlarni o'ltirib yuboradi deb musulmonlarni shaniga aytilayotgan gaplarni hammasi noto'g'riligi. Musulmon insonni, haqiqiy musulmon insonni qo'lidan bunaqa narsa chiqmaydi. Buni shunaqangi narsalarni kim qilayotgan bo'lsa, u demak u musulmon emas. Islom mehr dini. Islom rahmat, marhamat dini. Odamlarga zulm o'tkazadigan din emas. Demak, dindan emas shu narsalar. Agar noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, dindan emas bu. Va ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz ey Muhammad alayhisalom, sizni butun olamga mehr rahmatli qilib jo'natdik. Dinimiz o'zi shu asosi shuda. Alloh subhanahu va taolo o'zi mana hozir aytayotganimizdek Rohmanur Rohim degan sifat bilan sifatlanadi. Shuni mana Rahmanur Rahimda endi hozir buni o'rnimasi, lekin aytib o'tadigan yeri ikkita sifatda o'zi ikkalasi ham bizga mehribon, rahimdil Alloh taolo nomi bilan deymiz. Rahman degani mehribon, rahim degani rahimdir. Ikkala bitta ma'noda. Lekin Alloh taolo shu ikki sifatini shunday keltirganligini sababi olimlarimiz aytadi, Rahmon degani butun hammaga mehr qiluvchi degani. Kofirga ham, musulmoniga ham. O'zi aslida qarasak, gunoh ish qilayotgan, umuman musulmon bo'lmagan, umuman din nimaligini bilmaydigan insonlar ham juda zo'r keng hayotda yashayotganini ko'ramiz. Alloh taoloning mehri bu. Alloh taolo shu inson zotiga shunday tarqatgan ekan. Rahman zotligi bu. Lekin Rahim faqat qiyomat kunida o'ziga itoat qilgan mo'min bandalariga ko'rsatadigan mehribon zot deydi. Rahimning ma'nosi faqat mo'minlarga mehr qiladigan zotdir degan. Rahmon butun hammaga ega. Alloh subhanahu va taolo shunday sifatlar bilan sifatlandiki, Arhamur Rohimin deydi Qur'onda o'zini sifatlab. Mehr qiluvchilarni, mehribonlarni eng mehribonrog'i. Xoyrur Rohimin mehrlilarni eng yaxshisi. Rahmatuhu vasi'at kulla shay. Rahmati vasi'at kulla shay deb aytadi Alloh taolo. Meni mehrim, marhamatim hamma narsadan keng. Va rahmatuhu sabaqat g'azabuh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida keladi. Meni rahmatim deydi Alloh taolo, g'azabimdan oldinda yuradi deydi. Birinchi mehrim bor har narsada. G'azabini chiqaradigan ishda ham Alloh taoloning mehri bor ekan. Alloh subhanahu va taolo mana An'om surasining 12-chi oyatida oyatini yaramadan kataba ala nafsihi rahma la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alloh taolo o'z nafsini ustiga o'ziga o'zi butun yer va osmondagi mahluqot va mavjudotlar uchun marhamat, rahimli bo'lishlikni yozdi. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Alloh taolo oyatda davomida sizlarni hammanglarni bironta ham shak shubha bo'lmagan, taraddud bo'lmagan qiyomat kunida hammani jamlab yig'adi. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Faqat o'z nafslariga ziyon qiladigan odamlargina bunga iymon keltirmaydilar deydi. Faqat ziyonkor odam Alloh taoloning marhamatini, rahmatini tushirmaydi. Alloh taolo hamma narsalarni yo'g'iti paydo qildi. Mehri hamma narsalarga o'z tarafidan taqdirini bitdi. Taqdirida bironta ham zulm yo'q. Allohning mehri gunohkorlarni ham rahim qilib kechirishligini aytdi. Gunohkorlarni xatosini yopishligini aytdi. Gunohkorlarni xunuk yomon ishlarini odamlardan sharmanda qilmasdan berkitishligini aytdi. Mehri bo'lmasdan nimasi bu yana? Biroq odam bir yaxshilik qiladigan bo'lsa, boshqalarga maqtanadigan darajada shu yaxshiligini ochib yuborishligini aytdi. Alloh taoloning mehri. Alloh taolo har bir bandasini butun o'z tarafidan bo'layotgan yaxshiligi bilan ko'mibardi. Berdi emas, ko'mib tashadigan bandasini. Har birimizni ustimizda agar yaxshilab qarab chiqadigan bo'lsak, Allohning mehri sochimizni tolasiga esa yerdan shu o'zimizni ko'madigan darajada hamma yo'ni bergan Alloh taolo hammamizga. Alloh taolo qilayotgan amallarimizni ko'paytirib qabul qilaman dedi. Agar haqiqatdan shuni o'ylanib ko'radigan bo'lsak, qilayotgan amallarimiz bilan jannatga kiramiz desak, kira olmaymiz ekan. Alloh taolo har bir qilayotgan amalimiz bilan jannatga kirgizaman deganda hech kimimiz loyiq bo'lmasiz deydi. Alloh subhanahu taolo o'z mehri bilan mehribon zotligi uchun har birimizni qilayotgan amalimizni 10 tadan ko'paytirib beraman dedi. 700 tagacha qilib beraman dedi. Alloh taoloning mehri. Alloh taolo mana shunday mehribon zot. Kim Alloh taologa intilsa, Alloh meni Robbim deb Allohning oldiga boshpana so'rab boradigan bo'lsa, Alloh taolo yana fazlidan unga izzat, ikrom, hurmat, nusrat yordamini berishligini va'dani qildi. Allohning mehri. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ham shu mehrini nasib qilgan bo'lsin. Alloh bandalariga bo'lgan eng mehribon zot. Dunyoda Alloh taoloning shu rahmati, marhamatini asoratlarini, belgilarini ko'ramiz. Lekin bu Allohning rahmatini yuzdan biri ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari. Ja'alallohu rahmata mi'ata juz'in. Alloh subhanahu va taolo mehr rahmatni 100 qismga bo'ldi. Fa amsaka 'indahu 99. O'zini oldida 99 qismini ushlab qoldi. Va anzara fil ardi juz'an wahidan. Yer yuziga faqat bitta qismini tushirdi. Fa min zalika juz'i yatarahamu al khalaiqu hatta tarfa'u dabbatu hafiraha an waladiha khashyatan an tusiba. Shu bir dona juzni deb butun yer yuzidagi mahluqotlar bir-biriga mehrli bo'ldi. Mehr ko'rsatadigan bo'ldi. Hatto hayvon ham bolasiga bir ziyon yetkizib qo'ymay deb oyog'ini bolasidan ko'taradigan bo'ldi. Hayvonni bolasiga qilayotgan mehri ham Alloh taolo 100 tadan bittasini tushirib qo'yganligi. U degani insonu, jinu, hayvonu hamma narsaga Alloh taolo bittasini tarqatdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislari. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan baynal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa. Alloh subhanahu va taoloni 100 ta mehri bor edi. Alloh taolo ulardan bittasini butun yer yuziga, jinlarga, insonlarga, hayvonlarga, hatto hasharotlarga qilib tarqatib berdi. Fabiha yata'atafun. Shu bir dona juzini deb butun hozirgi mahluqotlar bir-biriga mehrli bo'ldi. Mehr ko'rsatadigan bo'ldi. Va biha ta'tiful vahshu ala waladihi. Hatto vahshi hayvon boshqa hayvonning go'shini yeydigan yirtqich hayvon ham o'zini bolasiga mehrli bo'ldi. Va akhorallohu ta'ala 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Alloh taolo 99-ini o'zini oldida qoldirdi. Buni qiyomat kunida faqat o'zini bandalariga ko'rsatadigan mehr qilib qoldirib qo'ydi dedi. 99-tasi bor. Yana bir qiziq holat. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'dan keladigan bir hadisda Payg'ambar alayhissalomni oldiga bir urushdan asir tushgan insonlarni, asirlarni shunday olib kelishdi. Shunda shu asirlarni ichida bir xotin ham bor ekan, asirlarni ichida bir emadigan bir yosh bola ham bor ekan. Hali xotin hali bolani ko'rib qoldi. Endi shu keyinchi ko'rmagan ekan, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan paytda vallohu alam u bola yig'ladimi, qonni ochganmidi, emadigan yosh bola ekan. O'zini bolasi emas. Hali xotin hali bolaga mehr qilganligidan yugurib bordida, hali kichkina go'dakni o'z quchog'iga olib quchoqlab turib, hatto hali bolani emizdi. Bu ayolda ham bolasi bor ekan, sut beradigan payti ekan, emizadigan paytlari boshqasini bolasini quchoqlab turib shuni emizdi. Hamma hayron bo'ldi bu suratni ko'rib, bu holatni ko'rib. Shunda payg'ambar alayhisalom Rasululloh ham ko'rib turganida sahobalarga atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha tarihatan waladaha finnar. Shu xotinni mana ko'ryapsizlar. Shu xotin bolasini o'tga uloqtirib yuboradi deysizlarmi? O'z bolasini tashlab yuboradi deb gumon qilasizlarmi? Deyodi qunna la vallohi. Allohga qasam bunaqa qilmaydi dedik deyapti sahobalar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Lallohu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Alloh taolo shu ayol o'zini bolasiga mehr qilayotgandan ko'ra ham mehribon zot dedi. Va yer yuzida qanaqangi mehr oqibatlar. Ota-ona bolasiga, bola otasiga, teskarisidir, boshqalarga, qarindosh urug'iga qanaqangi holat mehr oqibatlarni ko'rayotgan bo'lsak, bittasini juzlari maydalangan mayda chudalari ekan qaranglar. Bitta insonda bittadir. U bu bir yana hayvonlarga, hasharotlarga, boshqa mahluqotlarga ham, hatto jinlarga ham bo'linib ketgan. Bittani bo'lingan qismlaridagi shunaqangi chiroyli holatlarni ko'ramiz. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari 99-tasi Alloh taoloning oldida qopti. 99-tasi bittasi degani hozirgi ayolni ko'rib turib hayron bo'lamiz. Saras qiladigan bo'lsak, yugurib borib emizdi haliki yosh bolani. Mehridan ichi og'rib ketganligidan hali bolani yig'layotgandir balkim. Alloh taoloning oldida 99 tasi. Payg'ambar alayhissalom shu xotin o'zini bolasini dozaqqa tashlavaradimi deb misol qilayotgan. O'tga tashlavaradimi degan misolini qarang. Alloh taolo bundan ham mehribon. Alloh taolo shu xotindan 99 barobar mehri kuchlik o'z bandasini o'z qo'li bilan yaratgan bandasini dozaqqa tushishligiga rozi bo'ladimi degan gapda bu yerda. Birontamizni ham Alloh taolo onalarimiz bizga mehr qilayotgandan ko'ra 99 barobar balatroq mehr bilan birontamizni dozaqqa kirishligimizni xohlamaydi. O'zimiz yaxshi ko'rayotganimizni o'tga tashlashimizni xohlamayapmiz mehrimizdan. Allohning oldida shu mehrdan 99 barobar katta. Bittamiz ham xohlamaydi kirishimizni. Lekin Alloh taolo adolatli zot. Shunaqangi mehr qiladi, bunga ham unamasak o'zimiz baho beraylik. Alloh taolo shunchalik mehr qilib turibdi. Shunga unamasdan isyon qilayotgan bo'lsak, namoz o'qimayotgan bo'lsak, roza tutmayotgan bo'lsak, Alloh taolo buyurayotgan miqdordagi zakotini ado qilmayotgan bo'lsak va hokazo. Dinimizda buyurilgan narsalarni qilmaslik Alloh taologa isyon. Shuni qilmayotgan bo'lsak, haqiqatan ham nonko'rmiz. Alloh taolo jazolashligi loyiq zotmiz. Shuncha mehr ko'rsatib tursa, yana unamasligimiz. 99 mehrini qiyomatda inshaalloh nasib qilsin ko'ramiz. Qanaqangi mehribon zotligini. 99-ini. Bu bir ham 0 dan qanchalarini hayron qoldiryapti bunaqangi mehr oqibatli voqealar. Lekin 99 putuni Alloh taoloning o'zida qolgan ekan. Alloh subhanahu va taolo yana shu mehrini aytib, A'rof surasini 106-107 oyatlarida rahmati vasi'at kulla shay فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ Oyatda yana davom bor. Bu oyatda boshida ham Alloh taolo boshida men kimni azoblamoqchi bo'lsam, azobimni o'zim xohlagan kimsaga beraman. Ya'ni Alloh taolo zolim zot emas. Hech qachon bandalariga zulm qilmaydi. Adolat bilan beradi jazosini bersa. Shu ham adolat baribir. Hozir aytayotganimizdek, kimga Alloh taolo kimga jazo berayotgan bo'lsa, shu ham bir mehr. Yomonroq narsadan to'xtatyaptasi bir kichikroq jazo bilan. Alloh taolo jazoimi, azobimi, g'azabimi o'zim xohlagan kimsaga beraman. Lekin rahmatim hamma narsadan keng dedi. Bu narigi gapdan ko'ra kuchliroq gap. Jazoimni xohlaganimga beraman deb turib, mehrimni xohlaganimga beraman emas. Mehrim hamma narsadan keng. Juda ham keng. Hamma narsani sig'dira oladi. Har qachon birinchi bo'lib kechiraman deganida, birinchi bo'lib rahim qilaman, birinchi jazolamayman degan. Endi Alloh taolo kimga beraman deyapti? Alloh taolo rahmatim hamma narsadan keng. Fasa aktubuha ularni, ya'ni men rahmatimni mendan qo'rqib taqvo qilgan yutuna zakat zakotlarini bergan va meni bizni oyatlarimizga iymon keltirgan kimsalarni ustiga yozaman. Shularga bo'ladi albatta meni mehrim. U kimsalar shunday kimsalarki, meni ummi hech narsani o'qishni yozishni bilmaydigan payg'ambar elchimga ergashadilar. U payg'ambarni o'zlarini oldidagi Tavrot Injillarida bilardi kelishligini deb oyatda davomida aytadi. Ya'ni hech narsani o'qishni yozishni bilmaydigan payg'ambariga ergashadigan, Alloh taoloning oyat dalil hujjatlariga iymon keltiradigan, Alloh taoloning moliyaviy va ma'naviy hamma jihatlarda Alloh taologa itoat qiladigan, zakotini beradigan, taqvo qiladigan kimsalarga bo'ladi meni mehrim deyapti. Alloh taoloning mehri kimlarga bo'lishligi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, "Man la yarhamu la yurham." Kim mehrli bo'lmasa, birovlarga mehr ko'rsatmasa, unga Alloh tarafidan mehr yo'q. Uni Alloh taolo unga Alloh taolo rahim qilmaydi dedi. Alloh subhanahu va taolo, demak, hozirgi hadislardan, oyatlardan Allohning mehri kimga desa, Allohning mehri mehribon insonlarga. Boyagi gapimiz bilan Alloh taolo mehr bilan sifatlanishligimizni buyurgan gapida shu oyat hadislar. Mehrli bo'lamiz, boshqalarga shafqatli, mehrli, mehribon bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga mehr ko'rsatadi. Bizni jannatga kirgizadi, bizdan rozi bo'ladi. Usomat ibn Zayd radhiyallohu anhu madan keladigan bir hadisda. Payg'ambar alayhi salomda oldiga Rasulullohni nevaralari, Payg'ambar alayhi salomni qizlarini, o'g'illarini o'lgan holatida yana olib kelishdi. Rasulullohda Usmon radhiyallohu anhu'dan bo'ladigan bir o'g'li, qizlarini, farzandlari o'ladi, Payg'ambar salomni oldiga olib keldilar. Rasululloh yig'ladi. Fafozat ayna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Payg'ambar alayhi salomning ko'zlaridan yosh oqdi. Shunda oldida turgan Sa'd radhiyallohu anhu Ma hada ya Rasululloh? Ey Rasululloh, bu nima? Yig'lashni oldin aytmasdingiz, hozir o'z yig'layapsiz deganday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'zidagi bu yoshlarni ko'rib sahobalar bu nima ey Rasululloh deb savol berdi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hadihi rahmatun جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء Payg'ambar sallam bu Alloh har bir bandasini qalbiga solgan mehr dedi. Shu mehrdan yig'layapman dedi. Shu mashah hadislardan demak bir insonni yaqin o'tsa yig'lashi mumkin durust. Yig'lash kerak emas degan gap yo'q gap islomda. Yig'laydi iloji yo'q bu narsani to'xtatishning iloji yo'q. Lekin yig'ini noto'g'risidan Payg'ambar sallam qaytardilar, to'xtatdilarki, u yig'ini noto'g'risi qaysi? Suyanganim seni ding. Endi sen ketding, nima qilaman? Noto'g'ri gaplar. Yo bo'lmasam yuzini yulib, boshini devorga urib, sochini yulib, o'ziga bir ziyon keltiriladigan holatda o'zini noto'g'ri qiliq afollari, fe'llari shunaqangi holatda yig'lashligidan Payg'ambar sallam qaytardilar. Lekin mehr yig'isi durustligini aytdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, bu Alloh taolo har bir bandasini qalbiga solgan mehr bu. Alloh taolo shunaqangi mehrli bandalarini shunday mehrli bandalariga rahm qiladi, dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi davomida. Mehribon mehrli bandalarini Alloh taolo jannatga kirgizadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana bir hadislari Ahlul jannati salasatun ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال dediler. Peygamber sallam cennet ahli üç kimsedir. Bittesi, birincisi adaletke muvaffak kılıngan, muvaffak bo'lgan podshoh adolatga muvofiq Alloh tarafidan adolat qilishlikka muvofiq bo'lgan bir podshoh. Ikkinchisi o'zi qalbi yumshoq, mehribon, butun tanishlarimi, qarindosh urug'imi, butun mu'minlarga mehribon, qalbi yumshoq kimsa va uchinchisi bola chaqasi ko'p, o'zi muhtoj bu narsalarga-yu. Lekin shu muhtojligiga qaramasdan, bola chaqasini qiyinchiligiga qaramasdan birovlarni qo'lidagi narsalarga qarab tilanchilik qilmaydigan, birovlardan shu bir mehr kutmaydigan inson, bersa edi deb turib birovlarni qo'liga qaramaydigan inson dedilar uchinchi kimsani. O'zi kambag'al, bola chaqasi ko'p inson, muhtoj odamu, lekin boshqalarga tilanchilik qilmaydigan inson. Tilanchilik qilishligini yomonligi ham kelib chiqadi mana shu narsadan. Oysha radhiyallohu anha, Oysha onamizdan shunaqangi bir hadisda Oysha onamiz oldiga bir ayol keldida. U ayolda oldida ikkita bolasi bor ekan, kichkina bolasi. Shunda kelgan paytlarda Oysha onamiz ham mehrli ayollardan bo'lgan, qo'lida halikalarga beradigan hech narsasi yo'q, uyida 3 dona xurmo bor ekan, bor yo'q. Keyin Oysha onamiz 3 dona xurmoni olib chiqib xotinga berdi. Hali xotin 2-3 xurmonni olib turib, ushab turgan paytlarida hali 2 bolasi bizga ham dedi. Bittasini bu bolasiga, bittasini bu bolasiga berdi. Bittasini endi oziga solaman deb turardi. Haliki bolalari enasidan oldin xurmoni oziga solib yeb yemasdan uni ham bering deb qolishdi. Hali xotin oziga solay keradan shunday chiqardi-da xurmoni shunday danagini olib tashlab turib, ikkiga bo'lib, bunisini yarmini bu bolasi, yarmini bu bolasiga berdi. Berganda Oysha onamiz haliki ayolni qiyan ishidan ajablandida, bu voqeani yana Payg'ambar alayhisalomga aytib berdi. Rasulullohga aytib berdi shu bo'lgan narsani. Shunda Payg'ambar alayhisalom innalloha qad aujaba laha bihal janna
او اتقها بها من النار.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilarki, shu ayolni shu qilgan mehri tufaylik Alloh subhanahu va taolo bunga, bu ayolga jannatni vojib qildi yoki shuni deb Alloh taolo uni do'zaxdan ozod qildi dedilar. Oddiy holatdagi narsa, lekin Alloh taolo shu ishlarimiz bittasi yoqib qoladigan bo'lsa, Alloh taolo bir dona ishimiz yoqib qoladigan bo'lsa, bo'ldi, Alloh taolo jannatni vojib qilar ekan, do'zaxdan ozod qilar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisini eshitganman, agar bir kimsa yaxshilik qilsa, Alloh taolo shu bitta yaxshiligini qabul qiladigan bo'lsa, Alloh taolo shu odamni jannatga kirgizib beradi. Mehr endi insonlarga ko'rsatishimiz kerak bo'layotgan narsa. Mehrimiz g'azabimizdan oldin yurishligi Alloh taoloning suyukli ishlaridan. Shu ishimiz tufayli Alloh taoloning oldida bir Allohni yaxshi o'rinlariga ega bo'lib, jannatga kirib ketishimizga sabab bo'ladigan ishlardan bo'lar ekan.